สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงงานปล่อยของกลับมาเจอกันแล้วนะครับในเอพิโซดที่14นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ market segment นะครับก็เป็นอะไรที่หลายโรงแรมก็ทำกันอยู่แล้วนะครับก็ให้รู้จักเรื่องของลูกค้าแล้วก็กลุ่มของลูกค้านะครับซึ่งวันนี้จะมาลองอธิบายรายละเอียดกันดูนะครับว่าแต่ละโรงแรมใช้เหมือนกันไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมเคยใช้กันมานะครับก็ไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยนะครับเราแบ่งเป็น FIT กับกรุ๊ปก่อนเซกเมนต์แรกเราก็เป็น FIT นะครับในส่วนของ Best Available หรือ Bar นะครับก็ตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็เป็นการบุ๊กโดยใช้ Bar Rate นะครับของวันนั้นๆแล้วก็จองผ่านช่องทางไหนก็คือเป็น Direct Booking หรือเป็นส่วนของเว็บไซต์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทาง reservation เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้ง RO แล้วก็เป็น RB นะครับก็คือ room only แล้วก็ room breakfast นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็มีเรื่องของการวาง rate structure ที่จะมีปรับในแต่ละวันมี dynamic rate นะครับอันต่อไป FAT เหมือนกันนะครับอันนี้ทุ่งแรมน่าจะมีเหมือนกันเลยก็คือ OTAOTA rate ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเหมือนกันก็คือจองผ่าน OTA นะครับ Online Travel Agent อย่างพวก Agoda Booking.com Expedia นะครับพวกนี้แล้วก็เหมือนกันเรทก็จะเป็นบาร์เหมือนกันนะครับเป็น RO RB นะครับแล้วก็ Booking ที่เป็นจอง Advance Purchase หรือเป็นตัวแพ็คเกจอะไรก็ตามที่จองผ่าน OTA ทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่ในเซกเมนต์นี้นะครับต่อไปก็คือเป็นส่วนของแพ็คเกจนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็คือจะเป็นเอาเรื่องของบาร์เรทที่เราวางไว้แต่บางแรงก็ใช้ฟิกเรทนะครับแล้วก็เอามารวมกับตัวเรื่องของไอเทมนะครับที่จะมาแพ็กเช่นทรานสเฟอร์สปาอะไรก็ว่าไปนะครับขายเป็นอย่างน้อย1คืนนะครับแล้วก็มาลงในแพ็กเกจต่อไปก็คือ Advance Purchase นะครับก็ชื่อก็บอกตรงตัวเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้านะครับก็ตัวนี้ก็จะมาลงในเซกเมนต์นี้ตัวนี้ก็คือเป็น booking ที่มีการวางโปรโมชั่นเอาไว้อย่างเช่นวันประชา7วัน14วัน30วัน60วัน90วันก็ว่าไปก็มีเทียร์มันลงไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะจองผ่านเป็นโฮเทลเว็บไซต์หรือว่าจองตรงหรือ GDS ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็event โทรจองตรง direct booking ก็เข้าตัวนี้เหมือนกันถ้าเป็น advance purchase นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับโปรโมชั่นนะครับก็ชื่อก็บอกแล้วว่าก็เป็นโปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นดิสคาวต์บาร์แล้วก็อัปเกรดนะครับหรือว่าจะเป็น value add room only โปรโมมี 20% ดิสคาวต์สปาอะไรก็ว่าไปมีหรือว่าเราทำโปรโมชั่นกับเครดิตการ์ดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาจจะทำโปรโมชั่นกับโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะหรือว่าแอร์ไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมี loyalty โปรแกรม walk in มีโปรโมชั่นอาจจะมี Thai Resident อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยครับแล้วก็เซกเมนต์ต่อไปนะครับเป็นวิธีเหมือนกันก็คือเป็น Discount นะครับตัว Discount ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วตัวนี้อาจจะเป็นอย่างเช่น Industrial Rate นะครับ Hotel Rate อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาจจะเป็น Management Approve Owner Approve GM Approve อย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้จะเป็น Discount ตามRate ที่วางไว้หรืออาจจะเป็น Net Rate ที่โรงแรมทำกันไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็น discount opening offer อย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงนี้เปิดโรงแรมลด 40% 45% อะไรก็ว่าไปนะครับหรืออย่างช่วงนี้ที่เป็นเรื่องของกลับมา reopen ก็ welcome you back discount อย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูว่าจะทำยังไงนะครับแต่ว่าก็คือจะโดยรายละเอียดตรงนี้ก็มาลงใน discount ไปส่วนของFAT ต่อไปก็จะเป็น long stay นะครับก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วเหมือนกัน long stay แต่ว่า long stay ของแต่ละโรงแรมเนี่ยมีระยะเวลาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนก็บอกว่า14วัน15วันหรืออะไรก็ตามหรือ30วันอย่างนี้นับเป็น long stay ก็แล้วแต่นะครับก็กลุ่มลูกค้าหรือว่า business ของเราเองว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะเป็นไงแต่หลักๆที่ผมก็จะใช้วิธีว่าโรงแรมก็เกิน14วันผมถือว่าเป็น long stay นะครับถ้าเป็นลักษณะเหมือน service apartment อาจจะเกิน30วันขึ้นไปนะครับก็จะแบ่งเป็น long stay retail นะครับก็เป็นทั่วไปเหมือนเป็น direct booking นะครับก็จะเป็น retail แบบนั้น แล้วก็ long stay corporate นะครับ long stay corporate ก็ชื่อก็บอกแล้วก็ source ก็มาจาก corporate นะครับแต่ว่าจองเป็นลักษณะ long stay มา long stay wholesale ก็คืออย่างเช่นจองผ่านเอเจนต์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นspecial rate ที่เราให้กับทางเอเจนต์ offer ไปเป็น net rate นะครับก็มีเหมือนกันที่ตลาดนะครับอย่างเช่นยุโรปอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่กันยาวหน่อยหรือบางที Middle East นะครับที่อาจจะ เข้ามาทำ medical tourism อยู่ต้องอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรก็ว่าไป ก็จะอยู่ยาวหน่อยนะครับ FAT ตัวต่อไปนะครับ consortia ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ booking ผ่าน corporate agent นะครับหรือ in-house agent อย่างเช่นกระสับกระส่ายหรือ Amex นะครับ Amex Travel BCD อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคอนซอร์เทียที่จองเข้ามามี negotiate rate อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้ rate ที่เราทำเรื่องของถ้าเกิดโรงแรมที่เป็น corporate hotel หน่อยหรือว่าอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเจอนะครับก็คือเรียกว่า RFP นะครับrequest for proposal นะครับตัวนี้ก็จะมีซิสเต็มที่แต่ละบริษัทเขาทำกันส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็น worldwide มีออฟฟิศทั่วโลกอย่างเงี้ยครับต่อไปนะครับ FAT corporate standard ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น corporate ที่เราทำเชียร์ไว้บางแรมก็จะเป็นฟิกไว้เลยมีเรทเดียวนะครับหรืออาจบางแรมก็จะเป็น A B C นะครับก็มีเชียร์1เชียร์2เชียร์3ไปนะครับก็อาจจะต่างกัน100 200ก็เป็นฟิกเรทหรือบางแรมก็ใช้เป็นเรทที่เป็นบวกๆนะครับ FAT ตัวต่อไปนะครับก็ยังเป็น corporate volume ตัวนี้ก็จะเป็น negotiate rate เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแต่ละโรงแรมเนี่ยอาจจะมอง target เอาไว้สัก 1,000 room night ต่อปีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาทำได้เราก็มองว่าตัวนี้อาจจะเป็น corporate volume นะครับก็มองไว้ว่าตัวนี้ถ้าเกิดทำได้ระดับนี้แล้วก็จะเป็นเรทพิเศษลงไปอีกอันนี้ก็จะเป็นแตกไปเฉพาะแต่ละบริษัทไปว่าเราจะออฟเฟอร์ไปเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ว่าไปบิดดิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำตอนทำ RFP เข้าไปต่อไปนะครับก็จะเป็น main segment เนี่ยก็จะเป็น corporate เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น go main นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสถานทูตนะครับหรือมหาวิทยาลัยหรือที่เป็นกระทรวงอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนนี้แต่ว่าบางแรมก็เรียกว่าราชการก็จะถูกลงไปเลยหรือว่าพิเศษก็คือตามเรื่องของper diem ของหน่วยราชการนั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสถานทูตก็จะมี per diem ของเขาต่างหากเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะตกอยู่ในส่วนของ FAT corporate government นะครับต่อไปนะครับก็เป็นฝั่ง wholesale หรือฝั่ง travel agentนะครับแต่ละโรงแรมมีเรื่องของคอนดิชันแล้วก็มีข้อจำกัดในการออกเรทตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าไม่ได้วอลุ่ม50 room night ต่อปีก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องออกคอนแทคเรทอาจจะเป็นลักษณะเป็นคอมมิชชั่นเบสหรือเป็นสเปเชียลแอดฮอคโฮเซลเรทอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่วางเรื่องของสตรัคเจอร์ไปแต่ปกติผมไม่ได้ทำเป็นโฮเซลโอเวอร์ซีนะครับก็คือตัวของทราเวลเอเจนต์หรือโฮเซลที่อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นเบสส่วนอันที่2คือโฮเซลโลเคอลนะครับก็คือตัวบริษัทโฮเซลที่มีเบสหรือมีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยนะครับจริงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างแยกยากแล้วในรายละเอียดบางแรงก็จะใช้เป็นลักษณะโฮเซลไดนามิกโฮเซลสเตติกเรทอีกนะครับก็ในส่วนของอาจจะแบ่งเป็นเซกเมนต์หรือแบ่งเป็นเรทโค้ดอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่นะครับแต่ก็หลักๆก็จะเป็นอันนี้ในส่วนของ FAT โอเคต่อไปเป็นเซกเมนต์ของกรุ๊ปนะครับอันแรกเลยก็คือ corporate group นะครับก็ตัวนี้เราจะนับตั้งแต่10ห้องขึ้นไปบางแรมก็อาจจะนับ8ห้องขึ้นไปแต่อย่างผมที่ทำมาก็คือใช้เป็นตั้งแต่10ห้องขึ้นไปโดยที่จะมีหรือไม่มีมีติ้งก็ได้นะครับหรือกรุ๊ปที่จองผ่าน DMC นะครับDestination Management Company หรือ Event Planner ก็ตามนะครับบางทีผ่าน Organizer อะไรมาแต่ตัวลูกค้าเองนะครับเป็น corporate อันนี้ก็นับได้เหมือนกันนะครับอย่างต่อไปก็คือเป็นกรุ๊ปของ Government เหมือนกันเลยเหมือนกับ Corporate นะครับเพียงแต่ว่า End User เนี่ยเป็นฝั่ง Government นะครับต่อไปก็คือ Associates หรือ Sport นะครับตัวนี้บุ๊กมาจากอาจจะเป็นสมาคมหรือการแข่งขันกีฬาอะไรก็ตามนะครับหรืออีเวนต์เป็นเรื่องของนักเรียนอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับต่อไปก็คือ Event หรือ Incentive Group นะครับจะใช้เป็น10ห้องเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำเนี่ยก็คือเป็น incentive program อย่างบางทีอาจจะเป็นกรุ๊ปที่เป็น one time เลยแต่ purpose ของเขาคือมาลักษณะมาเป็นการกระตุ้นหรือมา thank you หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการกระตุ้นยอดขายคือบางทีมาแบบอย่างเช่นสมมุติเป็นดีลเลอร์รถอย่างเงี้ยฮะคือที่เคยเห็นก็คือเป็นดีลเลอร์รถดีลเลอร์ เครื่องมือแพทย์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่มาก็คืออาจจะเรารู้เลยว่าอันนี้เป็นวันทามพิเศษแน่นอนไม่มีพิเศษอะไรกับเราอยู่ไม่เหมือนคอร์เปอเรทอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ลงเป็นอินสติฟก็ได้นะครับก็เวลาทำบัดเจ็ตหรืออะไรเวลาทาร์เก็ตกลุ่มนี้ทำมาร์เก็ตติ้งแพลนก็จะมองเห็นง่ายหน่อยต่อไปก็คือกรุ๊ปโซเชียลกับเวดดิ้งนะครับก็ชื่อบ่อยแล้วสมมติโรงแรมไหนมีบอลรูมใหญ่ก็จะมีงานจัดงานแต่งหรืออะไรเงี้ยครับหรือบางทีอีเวนต์บางงานไม่มีบอลรูมไม่มีห้องประชุมใหญ่แต่สามารถจัดบนบีชได้อย่างเงี้ยฮะก็จัดบนชายหาดงานแต่งนี้ก็ทำได้นะครับต่อไปกรุ๊ปทัวร์ซีรีส์นะครับตัวนี้ก็กรุ๊ปที่มาจากบริษัททัวร์นะครับโดยที่จองมาเป็นแพทเทิร์นมาเลยคือปีนึงอาจจะหรือว่าในรอบ6เดือนเนี่ยเขาส่งมาเลยเป็นแพทเทิร์นว่าทุกสัปดาห์ละกี่พีเรียดอะไรก็ว่าไปจะใช้กี่ห้องเนี่ยครับแล้วก็จองผ่านทราเวลเอเจนต์มานะครับก็จะส่งมาเป็นแพทเทิร์นเลยอาจจะเฟกซิเบิลหน่อยเพราะว่าการขายทัวร์เนี่ยอาจจะไม่ได้คอลเลกทีฟมาไม่ได้มาทั้ง 100% นะครับอย่างเช่นบล็อกไว้15ห้องหรือ20ห้องแต่อาจจะขายได้แค่10ห้องเนี่ยเป็นต้นนะครับก็ต้องดูมีคัตออฟเดทไปด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นกรุ๊ปทราเวลเทรดหรือแอดฮอกกรุ๊ปนะครับกลุ่มนี้ก็จะจองผ่านทราเวลเอเจนต์เหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นสเปเชียลเข้ามาอย่างเช่นจองผ่านทราเวลเอเจนต์โดยที่มาจากเป็นกรุ๊ปไงดีfamily หรือกรุ๊ปกอล์ฟอย่างเงี้ยก็จองผ่านตัวนี้ก็เป็นกรุ๊ปของทราเวลเอเจนต์ได้นะครับเป็นทราเวลเทรดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเซกเมนต์ออเดอร์แล้วนะครับอย่างเช่นแอร์ไลน์ซาบางโรงแรมก็มีบางโรงแรมก็มีเป็นแอร์ไลน์ก็จะแบ่งเป็นแอร์ไลน์เลเวอร์นะครับสำหรับกลุ่มที่อาจจะมีเรื่องของการตกค้างรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นพาสเซนเจอร์หรือเป็นผู้โดยสารนะครับไม่ได้รวมกับตัวแอร์ครูมานะครับส่วนต่อไปคือเป็นแอร์ครูเลยอันนี้คือแบบเป็นแพทเทิร์นที่มาประจำนะครับตัวนี้อาจจะมากันเกือบทุกวันเลยแต่ว่าก็คืออาจจะแล้วแต่นะครับบางทีก็วัน2วันกับตันกับลูกเรือก็จะมาพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งแยกตามจุดประสงค์หรือแขกที่เข้าพักอย่างชัดเจนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรเป็นลักษณะ complementary ละก็คือเป็น house use นะครับ house use ก็บอกแล้วก็ต้องเป็น staff ที่เข้ามานอนหรือเป็นในส่วนของ contractor หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโรงแรมนั้นๆนะครับ complementaryนะครับบางทีตัวนี้บางคนก็เข้าใจว่าเป็นห้องฟรีแต่จริงๆก็คือมีการเสียภาษีด้วยนะครับจริงๆครับเพราะว่าถือว่าห้องคอมเนี่ยเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนในเรื่องของ business อยู่นะครับก็ complimentary room ก็อาจจะเป็นเรื่องของ voucher หรือเป็นการ hotel inspection จาก agent หรือ corporate อย่างเงี้ยแล้วก็จะอนุมัติเป็นห้องคอมไปครับหลักก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็บางแล้วอาจจะมีแตกละเอียดย่อยไปอีกนะครับแต่ก็โดยหลักก็เราจะใช้กันอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามหรืออยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ market segment ก็ถามเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ